Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները. Ապօրինություններ, կաշառակերություն, ֆինանսական չարաշահումներ Երևանի պետհամալսարանում հաղորդում է ոստիկանությունը։
Շատ ծիծաղելի է կարծել, որ Երևանի պետական համալսարանի այսօրվա ռեկտորը, այսինքն ես, $10,000 կաշառք եմ վերցրել։
Առաջին անգամ տարվա Հայաստանի խոշորագույն հարկատուն մշակող արդյունաբերական ոլորտից է Գրանտո ընկերությունը։ Վալեքսը ևս 2 ամսով երկարացրեց Ալավերդու պղնձաձուլարանի աշխատակիցների հետ պայմանագրերը։
Լավատեսություն կա, երևի դրա հիման վրա իրանք է ստացել են։
Նոր բացահայտում կրտսեր Հեյդար Ալիևը դեռ 9 տարեկանում Ռուբլովկայում շքեղ առանձնատան տեր է դարձել։ Թրամփի վարչակազմը հերթական սկանդալի կենտրոնում է հայտնվել դաշնակից սաուդական կառավարության հետ կասկածելի գործարքների պատճառով։ Այս այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները տարածաշրջանային այցով Երևանում են, արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Աննա Նաղդալյանը ազատությանը ասել է, որ միջնորդները հանդիպել են նախարար Զոհրաբ Մնացականյանի հետ։ Նախատեսված է նաև հանդիպում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Ըստ Նաղդալյանի, համանախագահները Երևան են եկել տարածաշրջանային այցով և ամենայն հավանականությամբ կմեկնեն նաև Բաքու։ ԵՀԿ-ն նախագահող Սլովակիայի արտաքին գործերի նախարար Միրոսլավ Լայչեկը պլանավորում է Մարտի առաջին կեսին այցելել Հայաստան և Ադրբեջան, քննարկելու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցերը։ Այդ մասին նա ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ Մոսկվայում 3 կայացած մամուլի համատեղ ասուլիսում։ Այսօր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Դաշնային ժողովին հղած ուղերձում, անդրադառնալով 1987 թվականին ստորագրված փոքր և միջին հեռահարության հրթիռները ոչնչացնելու պայմանագիրը չեղարկելու խնդիրներին, ասել է, որ եթե ԱՄՆ-ն Եվրոպայում հրթիռներ տեղակայի, ապա Ռուսաստանի հրթիռների թիրախում կլինեն ոչ միայն այդ երկրները, այլև Միացյալ Նահանգները։ Ամեն դեպքում նա խոստացել է առաջինը չտեղակայել հրթիռներ Եվրոպայում։ Պուտինի ուղերձի մանրամասները մեր ծրագրում։ Ըստ ռուսական պրոյեկտ հանդեսի, Ադրբեջանի նախագահի որդին դեռ 9 տարեկանից դարձել է թանկարժեք առանձնատան և հողամասի սեփականատեր մերձ մոսկովյան Մայնդորֆի այգիներ շրջանում։ Այդտեղ գտնվող առանձնատները Ռուսաստանում համարվում են ամենաթանկարժեքը, ալիև կրտսերին պատկանող նմանատիպ սեփականությունը ամառանոցային այդ ավանում հիմա վաճառվում է մոտավորապես $35 միլիոն, ալիև կրտսերի հարևան առանձնատունը պատկանում է նրա քրոջը Լեյլա Ալիևային։ Նա այդ անշարժ գույքի սեփականատերն է դարձել 20 տարեկանից, գրում է պրոյեկտը։ Եվրամիության դեսպանները այսօր Բրյուսելում որոշում ընդունեցին ևս 1 տարով երկարաձգել Բելարուսին զենքի վաճառքի էմբարգոն։ Երկարաձգվեց նաև Բելարուսի 4 քաղաքացիների նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցները։ 2011-ից մցված զենքի վաճառքի էմբարգոն յուրաքանչյուր տարի երկարաձգվում է առանց որևէ բացառության։ Վերջում նշեմ, որ մահացել է Միացյալ Նահանգներում 86 տարեկան հասակում վախճանվել է հայ մեծ բարերար Լուիզ Մանուկյան Սիմոնը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Թվիտերում այսօր գրել է, որ անգնահատելի է նրա ավանդը բարեգործական ջանքերում, ցավակցական հեռագրեր են հղել Հայաստանի նախագահը, Ղարաբաղի նախագահը։ Հիշեցնեմ, 1989 թվականից Լուիզ Մանուկյան Սիմոնը դարձել էր հայ բարեգործական ընդհանուր միության նախագահ և այդ պաշտոնում էր 12 տարի։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում ազատությունն է։
Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը, և որվա գլխավոր թեմաներին անդրադառնանք։ Չարաշահումներ Երևանի պետական համալսարանում ոստիկանությունը հաղորդում է, որ խոշոր չափերի յուրացման պաշտոնյայի կողմից խոշոր չափի կաշարկ ստանալու և կաշարկ տալու դեպքեր են բացահայտել, հարուցվել է քրեական գործ, որն այժմ նախաքննության փուլում է։ Պաշտոնական աղբյուրները, սակայն, չեն հստակեցնում, թե ովքեր են կաշարկ վերցնող կամ ֆինանսական չարաշահումներ իրականացրած պաշտոնյաները։ ՄՈՒՀ-ի ռեկտոր Արամ Սիմոնյան իր հերթին ծիծաղելի է համարում իրեն կաշարակերության մեջ կասկածելը։ Նայրան Ալբանդյանն է փորձել մանրամասներ պարզել։
Ոստիկանությունը հաղորդում է Երևանի պետական համալսարանում հայտնաբերված չարաշահումների մասին։ Իրավապանները խոշոր չափերի յուրացման, պաշտոնական կեղծիք կատարելու, առանձնապես խոշոր չափի կաշարկ ստանալու և տալու դեպքեր է բացահայտել, գործ է հարուցել և ուղարկել քնչական կոմիտե նախաքննության։ Ոստիկանության հաղորդագրությունում նշվում է համալսարանի ղեկավար պաշտոնատար անձ արտահայտությունը առանց հստակեցնելու, թե արդյոք խոսքը Երևանի պետական համալսարանի երկարամյա ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի մասին է։ Ինքը Արամ Սիմոնյանը նշում է, հարուցված գործի մասին ոստիկանության կայքեջից է տեղեկացել, չնայած դեռ երեք էր Facebook-յան ուղիղ հեռարձակմամբ բարձրաձայնում քաղաքական հետապնդման մասին։ Ասում է, հայտարարության մեջ անուն չի նշվում, բայց խոսքն ըստեյության իր մասին է եւ ինքը կտրուկ հերքում է այդ ապօրինություններին իր առնչությունը։
Շոու սարքելու մի բան է, իմ հասցեին այդ արված բոլոր մեղադրանքները, դա միշտ նաեւ քաղաքական ենթատեքստ եմ տեսնում։
Իրավապաների հաղորդմամբ համալսարանի ղեկավար պաշտոնատարը անձը $10,000 արժողությամբ գույք է կաշառք ստացել։ Մասնավորապես, մասնակի վերանորոգվել է ռեկտորի բնակարանը եւ առանձնատունը, ինչպես նաեւ ջերուցման համակարգ է տեղադրվել։ Փոխարեն այդ ընկերության հետ 2015 թվականին շուրջ 400 միլիոն դրամի շինաշխատանքների կատարման պայմանագիր է կնքվել։
Հարմատապես մերժում եմ միանգամից եւ կտրուկ։ Շատ ծիծաղելի է օրինակ կարծել, որ Երևանի պետական համալսարանի այսօրվա ռեկտորը, այսինքն ես, $10,000 կաշարք եմ վերցրել իմ տան ջերուցման ինչ-որ կամ չգիտեմ ինչ-որ սարքերի համար։ Այն դեպքում, երբ որ ես այդ սարքերի համար վճարել եմ ինչպես վարպետներին, այնպես էլ սարքը տեղադրողին։ Տեսել ենք նրա կատարած գործը, նրա կատարած գործի որակը, եւ բնականաբար առանձին դեպքերում մենք նաեւ մեր անձնական նպատակների համար այդ մարդկանց վարձել ենք կամ տարել ենք։
Իրավապահները նաև հայտարարում են, ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզել են, որ համալսարանի 18 աշխատակից 2015-ից 18 թվականներին տարբեր ամիսների փաստացի չեն հաճախել աշխատանքի, երկար ժամանակով բացակայելով Հայաստանից, եւ այդ մարդկանց անվամբ որպես աշխատավարձ դուրս գրված 18 միլիոն դրամը հապշտակվել է։ ՄՈՒՀ-ի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը հակադարձում է նշված բոլոր անձի հայտնի դասախոսներ են եւ հուլիս-օգոստոս ամիսներին չեն ներկայացել, որ հետև համալսարանը փակ է եղել։
Չեն եկել 26-ին, եկել են ընդդենք ամսի 29-ին, բայց դուք հո լավ գիտեք, որ դասերը սկսում են սեպտեմբերի 1-ին, չէ՞։ Եվ այդ 3 օրվա համար նրանք չեն վճարվում զուտ այն բանի համար, որ ներկա են այստեղ։ Եթե այդպիսի պնդում լիներ, ներկա լիներ պարտադիր աշխատանքի պահին, ապա մենք ուրեմն պետք է նրանց ապահովեինք համապատասխան քառակուսի մետր տարածքով, կաբինետներով, չգիտեմ, թթվածնի համապատասխան խորանարդ ծավալով եւ այլն եւ այլն։
Ըստ ոստիկանության պարզվել է նաեւ, որ Երևանի պետական համալսարանի տարածքում վարձակալական հիմունքներով տնտեսվարող սուբյեկտներից մեկի 2008-ից 2012 թվականներին տված վարձավճարն մասնակի են մուտքագրվել համալսարանի հաշվեամարին։ Այս ապօրինության հետևանքով էլ յուրացվել է 9 միլիոն 200 000 դրամ, հայտարարում են իրավապահները։ Խառնակիչ այսպես է բնութագրում այս հաղորդումը ներկայացրած անձին Արամ Սիմոնյանը։
Որ ինչ որ մի բուֆետի, ես ենթադրում եմ, որ դա երևի մեր Աբովյան 52 հասարակում գտնվող բուֆետապանի, մի խառնակիչ եւ անընդհատ կոնֆլիկտների մեջ մտնող մարդու երևի բանն է, ցուցմունքն է։
1997 թվականից ՀԿ անդամ հանդիսացող Արամ Սիմոնյանը գործը քաղաքական է գնահատում եւ ասում. «Այս ամենն արվում է իր հրաժարականի համար»։ Ավելին, ըստ Սիմոնյանի, նման ակնարկներ է ստացել անձամբ նախարար Արայիկ Հարությունյանից մի քանի օր առաջ ունեցած հեռախոսազրույցի ժամանակ։
Հորդոր, նա ասաց, որ հորդորում եմ հրաժարական տալ։
Ասում են, եթե գործը առաջադրվել է քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով, կարծում եք, եթե հրաժարական տակ գործը նաեւ այդպես որ կչեղարկի կապի քաղաքական նպատակ։
Բնավ ոչ, ես հաստատ համոզված եմ, որ այդ գործը հարուցողներն էլ գնալու են մինչև վերջ, դրա համար ես էլ գնալու եմ մինչև վերջ։
Կրթության և գիտության նախարար Արայիկ Հարությունյանի մամուլի խոսնակ Լուսինե Մարկարյանը Ազատության հետ հեռախոսազրույցում նշեց, որ ծանոթ են Սիմոնյանի հայտարարություններին և կարձագանք են դրանց վաղը, երբ նախարարը վերադառնա Վրաստանից։
Կրթության գիտության նախարար Արայիկ Հարությունյանը, լինելով Հովհաննես Թումանյանի Հոբելյանական կառավարական հանձնաժողովի նախագահ, այս պահին գտնվում է Վրաստանում Հոբելյանական հանդիսություններին մասնակցելու համար, վաղը կվերադառնա և անդրադարձ կկատարի այս հայտարարություններին։
Ինչ վերաբերում է իր հրաժարականին, Արամ Սիմոնյանն ասում է, ինքը ընտրված ռեկտոր է, իր պաշտոնավարման ժամկետի ավարտին դեռ 1 տարի կա և հոգաբարձուների խորհուրդը վերջին նիստին միաձայն կողմ է քվեարկել Սիմոնյանի ներկայացրած հաշվետվությանը։ Երևանի պետական համալսարանի հոգաբարձուների խորհրդի նորընտիր նախագահ Գևորգ Մուրադյանը այսօր չցանկացավ մեկնաբանել ստեղծված իրավիճակը, մինչ այդ Սիմոնյանը հայտարարում է, ինքը պատրաստվում է համալսարանի 100-ամյակի հոբելյանական միջոցառումներին։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեմաների մասին շարունակվում է սասնացրել զինված խմբի գործով դատավարությունն այսօր ցուցմունք են տվել տուժողները, նրանց մի մասը դեմ է Երևանի պարեկապահակային։ Ծառայության գունդը գրաված խմբավորման անդամներին ներում շնորելուն, հիշեցնենք, իշխանապողությունից հետո այդ գործով անցնող ամբաստանյալների մեծ մասի խափանման միջոց կալանավորումը փոխվեց և նրանք ազատ արձակվեցին բանտերից, այժմ կալանքի տակ են միայն ոստիկանների սպանության մեջ մեղադրվող Արմեն Բիլյանն ու Սմբատ Բարսեղյան, այսօրվա դատական նիստին Կանեսարի Բեկյանն է հետևել։
Սասնածեր զինված խմբի 10 անդամի գործով դատական նիստում այսօր շարունակվեց հարցաքննությունը 2016-ին գրաված բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքում վիրավորներին օգնություն ցուցաբերած շտաբօգնության վարորդ Լյուդվիկ Չալաբյանը եւ ՊՊՑ գնդի երկու ոստիկան պատմեցին իրենց տեսածը։ Լյուդվիկ Չալաբյանն իրեն դժոխ չի համարում, ասաց, հուլիսի 17-ին գնդի ներսում մնացել է մինչև կեսօր, իսկ դուրս գալիս հանդիպել է ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Գեորգի Կուտոյանին եւ նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանին։
Մեկ էլ մի հատ տղու հետ ինձ ուղեկցեցին, մի հատ եսին որտեղ են, Խորենացու վրա, Տարան Գասպարյան Վովայի մոտ, Գասպարյան Վովանը լելին նորից նկարներ ցույց տվեց, հարց փորձարեց, բայց սպասի, մեկ էլ եկան բարի, գնացել են Կուտիկյանի ուրիշ կաբինետարան, Կուտիկյան, եթե չեմ սխալվում, իր մոտ, նորից նույն հարցեր են, նույն պատասխանը։
Միգուցե
Կուտոյան։ Կուտոյան, հա, հիմա ես շփոթվում։
Ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանն ու Գեորգի Կուտոյանը հարցը փորձ են արել, թե արդյոք չի վախենում կրկին գնդի տարածք մտնել, ապա խնդրել իր հետ այնտեղ տանել Սասնածեր խմբի աջակից Ալեք Ենիգոմշյանին։
Ինձ հարցրեցին, որ հիմա հարկ եղած դեպքում, որ պետք կլինի կարաս նորից մտնես գունդ, ոչ ես վախենում, ասեցի չէ։ Բա լուրջես, ասում, լավ մտածի, ասի լավ եմ մտածում, վախենալու բան չկա, բա կմտնես, ասի հա, նորից եկել ենք Էրեբունի միլիցիայություն, Երի Գրոմշանը ընդեղ էր, ասեցին իրան պտի մտցնես գունդ, կարաս, ասի հա, մեզ նստացելու մեքենա բերել են որոշ տեղ, իջել ենք, մտել են թևը, մտել են գունդ։ Ու դրանից հետո մենք դուրս ենք եկել։
Տուժողը վերահաստատեց ավելի վաղ ներկայացրած իր դիմումը, առարկություն չունի, որ համաներում կիրառվի անբաստանյալների նկատմամբ։ Փոխարենը նրանց համաներելուն դեմ էր ՊՊՑ գնդում այդ օրը հերթապահած ոստիկան Վլադիմիր Սիրեկանյանը։ Վերջինս զինված հարձակման օրը գնդի տարածքում իր մեքենայի մեջ քնած է եղել։ Պատմեց, որ Սասնածրերը իրեն կապ կպել են և պահել անցակետում։ Ճնշումը բարձրացել է և 3 ժամ անց պատանդարված Վալերի Օսիպյանի միջնորդությամբ իրեն տեղափոխել են հիվանդանոց։
Նիկոլ Փաշինյանը նկարահանում էր այդ պահին, վիդեո կա ավելի YouTube-ում, դեր կարող եք նայել, որ ոնց էր խնդրում պարոն Օսիպյանը և առարգում էին, որ ինձ տանեն հիվանդանոց։ Պարոնոս, մենք սենյակում էին, որ պարոն Օսիպյանը եկավ առանց պագոններին, ես զարմացա, ոնց հայտնվեց, եսը չի մանում, չգիտեմ։
Ավագ ոստիկան Վիգեն Մարտիրոսյանն էլ պատմեց, որ վաղ առավոտյան դեպքի վայրը շտապել, երբ ահազանգել են իրեն հարձակման մասին։ Տուժողի խոսքով Սասնածրեր խմբի անդամներն իր նկատմամբ հոգեբանական ճնշում են գործադրել, բայց դժվարացավ կոնկրետ մարդկանց հիշել։
Երբ որ ազատ տեղաշարժում էի սկզբանը, երբ որ ինքնաձիգով ինչ-որ մեկը հսկում է, որ դու մի սենյակից դուրս չգաս, և դու այդ ամբողջ ընթացքում գտնվում ես մի սենյակում, ի՞նչ հոգեբանա, ի՞նչ
հոգեբանա։
Դուք ի՞նչ արձել, դուք պատասխանեք։
Գիտեմ, նսեմացած եք ձեզ զգացել, ճնշված եք զգացել, հոգեբանա։
Հա, դուք ձեզ նսեմացած եք զգացել։
Վախ եք զգացել։
Այո,
հա, նսեմացած եք զգացել։
Նսեմացած։
Հա, հարցնում եմ դատավոր,
եթե նսեմացած չեմ։
Հա, նսեմացած չեք զգացել, բայց վախեցել եք։
Այո։
Տուժող Վիգեն Մարտիրոսյանը գնդի տարածքում 3 ժամ է անցկացրել։ Նա դեմ չէր, որ ամբաստանյալների նկատմամբ համաներում կիրառվի։ Սասնածռեր խումբը 2016 թվականի հուլիսի 17-ին գրավել եւ երկու շաբաթ շարունակ վերահսկողության տակ էր պահել ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը։ Այդ ընթացքում զոհվել է 3 ոստիկան։ Ոստիկաններ Յուրի Տեփանոսյանի եւ Արթուր Վանոյանի սպանության համար մեղադրվում է զինված խմբի անդամ Սմբատ Բարսեղյանը, իսկ Գագիկ Մկրտչյանի սպանության համար Արմեն Բիլյանը։ Հեղափոխությունից հետո փոխվեց խմբի անդամների խափանման միջոց կալանավորումը, եւ այժմ կալանքի տակ են միայն Արմեն Բիլյանն ու Սմբատ Բարսեղյանը։ Այդ ժամանակ պատանդարված Վալերիո Սիպյանը եւ նախկին փոխոստիկանապետ Վարդան Եղեզարյանը օրեր առաջ դատարանում հայտարարեցին, որ դեմ են ամբաստանյալների նկատմամբ համաներման կիրառմանը։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Երևանում կայացել է համընդհանուր իրավունքների մրցանակաբաշխությունը, Հայաստանում տարբեր ոլորտներում, այդ թվում ժողովրդավարության բարեփոխումների ոլորտներում իրավապաշտպան գործունեությունը իրականացրած 9 անհատներ այսօր ստացան իրենց գնահատանքը։ Միջազգային կառույցների, այդ թվում ՄԱԿ-ի, Եվրամիության հովանու ներքո անցկացվող այս մրցանակաբաշխությունը 2012 թվականից է։ Այս տարի օրինակ ազատության պաշտպան մրցանակը տրվեց իշխանական Քայլը խմբակցության պատգամավոր Մարիա Կարապետյանին, կառավարության բարեփոխիչ մրցանակը առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանին, մեդիա գերազանցության մրցանակը բաժին հասավ լրագրող Թաթուլ Հակոբյանին։ Այսօր այդ միջոցառմանը ներկա էր նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, լսենք նրա ելույթից մեկ հատված։
Համընդհանուր իրավունքների մրցանակաբաշխությունը շատ կարևոր ժամանակաշրջանում է տեղի ունենում այս մրցանակաբաշխությունը, Հայաստանի համար կարևոր ժամանակաշրջան և շրջափուլ է, և այդ կարևորությունը ընդգծվում է նրանում, որ մարդու իրավունքների ոլորտի կարևորագույն հարցեր, որ շուրջ 25 տարի այդպես էլ հնարավոր չէր լինում լուծել Հայաստանի Հանրապետությունում, ի վերջո ստացավ իր լուծումը։ Ես նկատի ունեմ այն փաստը, որ Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի են ունենում ընտրություններ, որոնց պաշտոնական արդյունքները չեն վիճարկվում, և սա իսկապես շրջադարձային իրադարձություն է Հայաստանի Հանրապետության համար, և այդպիսի դարձան 2018 թվականի խորհրդանական ընտրությունները։ Եվ ես ուզում եմ արձանագրել, որ փոփոխությունը կանում են նրանում, որ Հայաստանի Հանրապետությունում այլևս երբեք ընտրությունների արդյունքներ չեն կեղծվելու, և մեր կառավարությունը ցույց է տվել այս նպատակին իր նվիրվածությունը, որտեղ այդ ընտրություններում տեղական ինքնակառավարման մարմինների նաև արձանագրվում են ոչ միայն իշխանության համար ցանկալի, այլ պայմանականորեն ասած ոչ ցանկալի արդյունքներ, բայց այս ոչ ցանկալիությունը ես շեշտում եմ պայմանականության տրամաբանության մեջ, որովհետև մեր ցանկալի արդյունքը այն է որևէ ընտրության, երբ դրա մասին որոշումը կայացրել է Հայաստանի ժողովուրդը։
Նոր զարգացումներ Ալավերդու պղնձաձու լարանի գործով Վալեքս ժամանակավոր լուծում է գտել մարտի 1-ից աշխատանքը կորցնելու վտանգի տակ հայտնված գործարանի աշխատակիցների համար։ Անցած տարվա հոկտեմբերից Պարապուտի մատնված գործարանը գրավադրված է ՎՏԲ բանկում, և բանկը կարող է ցանկացած պահի Վալեքսի պարտքի դիմաց վերցնել ձու լարանը, ինչի հետևանքով գործարանի հարյուրավոր աշխատակիցներ կարող են զրկվել աշխատանքից։ Նոր մանրամասները Կարինե Սիմոնյանն է հաղորդում։
Վալեքս ընկերությունը ևս 2 ամսով երկարացրեց Ալավերդու պղնձաձու լարանի աշխատակիցների հետ պայմանագրերը, որոնց ժամկետն ավարտվում էր փետրվարի 28-ին, և մոտ 500 մարդ կարող էր գործազուրկ դառնալ։ Ըստ հաղորդագրության, ընկերության աշխատողներին կտրվեն նոր ծանոթություններ աշխատանքային հարաբերությունների դադարեցման նոր ժամկետ սահմանելով ապրիլի 30-ը։ Ընկերությունը հայտարարել է, որ այդ ժամանակահատվածում ամբողջ անձնակազմին կվճարվի աշխատավարձ Վալեքս խմբի նախագահի անձնական միջոցներից։ Վալեքս խմբի ընկերությունների նման որոշումը պայմանավորված է իրենց արտադրական օբյեկտների և բնակչության նկատմամբ ունեցած բարձր պատասխանատվությամբ, ինչպես նաև ազդագիր համայնքներում սոցիալական իրադրության հնարավոր վատ տարածումը կանխելու ձգտումով, ասված է հաղորդագրությունում։ Ազատության հարցին, թե արդյոք այս որոշումը նշանակում է, որ Հայաստանի կառավարության, ՎՏԲ բանկի և Վալեքս ընկերության ամիսներ շարունակ ձգվող բանակցություններն արդյունք են տվել, պղնձաձուլարանի տնօրեն Լուսինե Մեժլումյանը պատասխանեց, որևէ վերջնական որոշման մասին լուր չունեն։
Մենք լիահույս ենք, որ բանակցությունները Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հետ տարվել ցանկալի արդյունք։ Կառավարության, բայց այս դեպքում ձեր խնդիրները ավելի շատ ՎՏԲ-ի հետ են, այսինքն ՎՏԲ-ից էիք դուք վերջնական պատասխան սպասում։ Մենք ասացինք, չէ՞, կառավարության հետ համատեղ հույսով ենք, որ այդ հարցերը լուծում կստանան։ Եթե կարողանայինք մինչ այս ՎՏԲ-ի հետ անմիջականորեն լուծում կթած լինեինք, երևի այդ լուծումը կթած կլինեինք։ Ներկա պահին շարունակվում են եռակող բանակցությունները, և մենք լիահույս ենք, որ լուծում կգտնվի մոտակա 2 ամիսների ընթացքում։
Անցած տարվա հոկտեմբերից աշխատանքը դադարեցրած գործարանը գրավադրված է ՎՏԲ բանկում և բանկը կարող է ցանկացած պահի Վալեքս ընկերության ավելի քան 300 միլիոն դոլարի պարտքի դիմաց վերցնել ձուլարանը։ Անցած շաբաթ Ալավերդու պղնձաձուլարանի անորոշության մեջ հայտնված աշխատակիցները, ովքեր արդեն 4 ամիս վճարվում են աշխատավարձի 2/3 չափով և կարող էին մարտի 1-ից գործազուրկ դառնալ, բողոքի ակցիաներ էին իրականացնում։ Նրանք փակել էին Ալավերդի քաղաքով անցնող միջպետական երկաթուղին և պահանջում էին հստակ տեղեկություններ տալ պղնձաձուլարանի ճակատագրի վերաբերյալ։ Փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը կառավարությունում աշխատակիցների հետ հանդիպման ժամանակ նշել էր, որ Վալեքս ընկերությունը նոր առաջարկ է արել պարտատեր ՎՏԲ բանկին, որի վերջնական պատասխանից է կախված գործարանի ճակատագիրը։ Լոռու մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանն ազատությանն ասաց, որ այս պահին բանկից դեռ իրենք էլ վերջնական պատասխան չունեն, բայց լավատեսություն կա։
Կոնկրետ չկա որևէ համաձայնություն, բայց լավատեսություն կա։ Երևի դրայի ման վրա իրանք ես տարացել են ինչ։
Բայց են, որ կարավարությունից ասում էին, որ այս շաբաթվա ընթացքում այն ժամանակակցայի օրը ասում
են, քանի օրից։ Այո, մենք ՎՏԲ-ի պատասխանին հիմա։
Այսինքն չկա այնուամենայնիվ վերջնական պատասխան, իրենք համաձայն են, որ Վալեքսը
լինի։ Պատասխան չկա, մենք սպասելու ենք պատասխանը։ Այս շաբաթվա մեջ ամեն դեպքում ինչ-որ հստակություն մենք արդիքով կլինի, էլի։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Ալավերդի։
Հայաստանի 1000 խոշոր հարկատունների ցանկն այս տարի գլխավորում է մշակող արդյունաբերությամբ զբաղվող Grand Tobacco ընկերությունը, սա ինչպես պետք եկամուտների կոմիտեն է պարզաբանում, նոր հաշման մեխանիզմի արդյունքում է ստացվել, իսկ եթե հին ձևով հաշվելու լինեն, ապա Հայաստանի ամենախոշոր հարկատուն առաջվա պես կլինի հանքարդյունաբերող ընկերությունը, Նայրան Ալբանյանն է մարամասնում։
Մինչ տնտեսագետներն ու իշխանական պատգամավորները ոգևորված արձանագրում են, որ վերջին տարիներին առաջին անգամ տարվա խոշորագույն հարկատուն մշակող արդյունաբերության ոլորտից է, խոսքը Grand Tobacco ընկերության մասին է, պետեկամուտների կոմիտեից հստակեցնում են։ 2018 թվականին նոր հարկային օրենսգրքի փոփոխությամբ և ընդհանուր գանձապետական հաշվի ներմուծմամբ պայմանավորված խոշոր հարկատուների ցուցակի ամփոփման մեթոդոլոգիայի փոփոխություն է տեղի ունեցել, և նախորդ տարվա ցուցանիշների հետ համեմատությունը սխալ է։ Պետեկամուտների կոմիտեի փոխնախագահ Ռաֆիկ Մարշադյանը բացատրում է մեխանիզմն ու հստակեցնում. 2018-ի ամենախոշոր հարկ վճարողը Զանգեզուրի Պղնձամոլիվ Դենային ընկերությունն է։
2018 թվականի ամենախոշոր հարկ վճարողը դա Զանգեզուրի Պղնձամոլիվ Դենային կոմբինատն է։ Նրա վճարումները կազմել են ավելի քան 51 միլիարդ, նախորդ տարվա մոտ 19 միլիարդ դրամի փոխարեն։ Սա ամենաբարձր աճ արձանագրած մեր կազմակերպությունն է հարկերի վճարման առումով։ Նախորդ տարի կազմակերպությունը զբաղեցրել է 5-րդ հորիզոնականը։ Երկրորդ տեղում Grand Tobacco կազմակերպությունն է, որի հարկերի վճարումը 18 թվականին ավելացել է ավելի քան 7.6 միլիարդով։ Կազմակերպությունը նախորդ տարի ևս զբաղեցրել է 2-րդ հորիզոնականը։ Եվ 3-րդ տեղում է Gazprom Armenian, որը 2017 թվականին զբաղեցրել է առաջին հորիզոնականը, այս կազմակերպության մոտ հարկերի վճարումը ավելացել է մոտավորապես 300 միլիոն դրամով։ Նախ սա համադրելի ցուցանիշներ ներկայացնելու համար էր։
Ընդհանուր առմամբ 2017 թվականի համեմատ առաջին խոշոր 10 հարկվճարողների ցանկում տեղի ունեցել ընդամենը 1 փոփոխություն։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը նախորդ տարի զբաղեցնում էր 3-րդ հորիզոնականը եւ 2018 թվականին շուրջ 11.5 միլիարդ դրամ պակաս հարկվճարելով հայտնվել է 13-րդ հորիզոնականում։ Այսպիսով 2017 թվականի համեմատ խոշոր հարկատուների վճարած հարկերն աճել են ավելի քան 14%-ով։ Ցուցանիշը տնտեսական աճի եւ ստվերի կրճատման արդյունք է, ասում է Մարշեդյանը։
Ինքը ստվերի կրճատումը ներառված է տնտեսական աճի մեջ։ Մենք չենք կարող թվային ճիշտ գնահատական տալ, թե ստվերի կրճատման հաշվին ինչքան են ավելացել մեր հարկերը, որովհետև կրկնում եմ, ինքը ներառվում է տնտեսական աճի մեջ, բայց այն, որ փոխվել է հարկվճարողների հարկային կարգապահությունը, ես դա փաստում եմ եւ վստահեցնում եմ ձեզ։
Տնտեսագետ Վագն Խաչատրյանը նկատում է անցնող տարում տնտեսության մեջ Թեղուտի եւ Ամուլսարի հանքարդյունաբերող խոշոր ընկերությունների բացակայությամբ հանդերձ արձանագրված շուրջ 14%-ը ողջունելի է, եթե այնտեղ դերակատարություն չունի նախորդ տարիներից հայտնի կանխավճարի արատավոր պրակտիկան, ինչն արվում էր բացառապես լավ ցուցանիշներ ապահովելու համար։
Շատ տարօրինակ եւ դեռևս միջև հիմա բացատրություն չտրված հարց է դեկտեմբեր ամսին 200 միլիարդ հարկեր հավաքելը եւ որի մեջ շահութահարկը բավականին մեծ տոկոս է կազմում, այսինքն ես ավելի շատ այստեղ անհանգստանում եմ այն հանգամանքով, որ միգուցե այն արատավոր պրակտիկան է շարունակվել կանխավճարների առումով։
Պետական Եկամուտների կոմիտեի փոխնախագահ Ռաֆիկ Մաշադյանի փոխանցմամբ 2017-ի համեմատությամբ գերավճարների կտրուկ նվազում է տեղի ունեցել։ Իսկ նախորդ տարվա ցուցանիշներում առկա շուրջ 48 միլիարդ դրամ գերավճարը, ապահոված ընկերությունները ՊԵԿ Պաշտոնյայի վստահեցմամբ առաջնորդվել են սեփական տնտեսական քաղաքականությամբ, ոչ թե հարկային մարմինների պարտադրանքով։
Այն լուրերը, որ շրջանառվում են մամուլում, թե իբր հարկային մարմինը բիզնեսին ճնշելու արդյունքում ապահովում իր ցուցանիշները, չեն համապատասխանում իրականությանը։ Եվ ես հավաստիացնում եմ, որ 19 թվականից սկսած ընդհանրապես ոչ մի գործարարի գումար վճարելու խնդրանքով կամ պահանջով հարկային մարմինը չի դիմել։
Հանրապետական նախկին պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի ընտանիքի հետ կապվող Ալեքս Հոլդինգ ընկերության կողմից հարկերի նվազման փաստը ևս իր բացատրությունն ունի։ 2017-ի մոտ 21.470 միլիարդ դրամի դիմաց 2018-ին ընկերությունը մոտ 16.2 միլիարդ դրամ է վճարել։ Մոտ 24% անկումը պայմանավորված է հոլդինգում ներառված ևս 7 կազմակերպությունների տարանջատմամբ։ Եթե համեմատենք բոլոր 8 ընկերությունների հանրագումարը, ապա Ալեքսանյան ընտանիքին պատկանող ընկերությունները պետական բյուջե 1.5 միլիարդ դրամով ավելի հարկ են վճարել։
Մեր հորդորով կազմակերպությունը սկսեց յուրաքանչյուր գործնեության համար գրանցել 1 կազմակերպություն։
Հարկային մուտքերի շուրջ 70%-ը ապահովել է խոշոր բիզնեսը, ինչը մտահոգիչ են համարում տնտեսագետները։ Վահագն Խաչատրյանը նկատում է, սա հստակ ազդակ պետք է լինի իշխանությունների համար, որ նպաստավոր պայմաններ ստեղծվեն փոքր ու միջին բիզնեսի համար։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պետական Եկամուտների կոմիտեի փոխնախագահ Ռաֆիկ Մաշադյանի երիտասարդ որդուն շանակում բարձր պաշտոնում վերջին օրերի թերևս ամենաքննարկվող թեմաներից է մեծ աղմուկ էր բարձրացրել ոչ միայն 23-ամյա երիտասարդին դատախազ նշանակելու փաստ, այլ նաև ընդամենը 23 տարեկան երիտասարդին պատկանող ունեցվածքը, որը նա հայտարարել էր։ Տակավին երիտասարդի բաց միլիոնատեր Մաշադյանին կրտսերի աղմկահարույց նշանակման շուրջ առաջացած հարցերի պատասխանները Նանես Ակյանն է փորձել գտնել։
Պետեկամուտների կոմիտեի բարձրաստիճան պաշտոնյայի որդու Հարություն Մաշադյանի ընդամենը 23 տարեկանում զինվորական դատախազ դառնալու մասին լուրերին արձագանքել է դատախազությունը, վստահեցնելով, որ Մաշադյանը բացառություն չէ եւ այդ տարիքում դատախազ դարձած երիտասարդներ համակարգում քիչ չեն։ Բացի այդ, վերջերս փետրվարի սկզբին Հարություն Մաշադյանը պաշտոնի բարձրացում չի ունեցել, պարզապես Լոռու մարզից տեղափոխվել է մայրաքաղաք։
Հարություն Մաշադյանը 2018 թվականի մարտի 7-ին նշանակվել է Լոռու կայազորի զինվորական դատախազության դատախազ, իսկ 2019 թվականի փետրվարի 4-ին փոխադրվել է Երևանի կայազորի զինվորական դատախազության դատախազի պաշտոն։ Դրանք հավասարազրած պաշտոններ են։
Մաշադյանի նշանակումը սոցցանցերի օգտատերերի ուշադրությունը գրավել էր ոչ միայն այն այն պատճառով, որ դատախազի հայրը պաշտոնյա է, այլև նրա կենսագրությունում տարեթվերի հետ կապված որոշ հարցերի պատճառով։ 1995 թվականին ծնված Հարություն Մաշադյանը 2010-ին 15 տարեկանում արդեն ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ուսանող է եղել։ Դատախազությունը պարզաբանեց, դպրոցում նա թռիչքներ է ունեցել։ Բացի այդ, պարզչեր, արդյոք զինվորական դատախազ նշանակված Մաշադյանը հասցրել էր ծառայել բանակում։ Դատախազությունը նորից պարզաբանեց։ Այո,
արդեն 2017 թվականին սահմանված կարգով ընդգրկվել է դատախազների թեկնածուների ցուցակում, իսկ 2017 թվականի հոկտեմբերին ավարտել է արդարադատության ակադեմիան։
Երևանի պետական համալսարանն ավարտելուց հետո անմիջապես դատախազության մրցույթին մասնակցած, ապա արդարադատության ակադեմիայում ուսանած Մաշադյանը դատախազ է նշանակվել 2018 թվականի մարտին, որից ընդամենը 1 ամիս անց ուժի մեջ է մտել դատախազության մասին նոր օրենքը, որը պարտադիր պայման է սահմանում 2 տարվա աշխատանքային փորձը պետական մեղադրող աշխատելու համար։ Այստեղ ևս օրենքի խախտում չկա, ասում է դատախազության խոսնակ Արևիկ Խաչատրյանը։ Հարցը զուտ էթիկայի դաշտում է, հակադարձում է երիտասարդ իրավաբան Վահե Գրիգորյանը։
Ես կարող եմ ասել, որ չեմ կարող ասել արդյոք իր հայրը ազդեցություն ունեցել է թե ոչ, սակայն ամեն դեպքում պետք է ուշադրությունը դարձնել հենց այդ հանգամանքի վրա, որքան ունեցվածք ունի և որդին է հանդիսանում։
Երիտասարդ զինվորական դատախազն ավտոմեքենայից բացի հայտարարագրել է 2 բնակարան, 5 հողամաս, 12 միլիոն դրամ և 130 000 դոլար։ Ընդ որում նրա հոր Ռաֆիկ Մաշադյանի հայտարարագրած դրամական միջոցներն ավելի համեստ են՝ 105 000 դոլար և 4 միլիոն դրամ։ Հնարավոր է արդյոք Հարություն Մաշադյանի 23 տարեկանում դատախազ նշանակվելու հարցում դեր խաղար նրա հոր պաշտոնյա լինելը։ Հարցի պատասխանը պետեկամուտների կոմիտեի խոսնակից չստացանք, ով ասաց, որ դատախազությունն արդեն պարզաբանումներ տվել է։ Մինչ այդ իրավաբան Վահե Գրիգորյանից հետաքրքրվեցինք, արդյոք դատախազ լինելու համար աշխատանքային փորձն իսկապես կարևոր է, քանի որ դեռ անցյալ տարի օրենքում նման պահանջ են ավելացրել։
Ես անգամ կասեի, որ 2 տարվա փորձն է քիչ դատախազ աշխատելու համար, որովհետև դատախազի պատասխանատվությունը վերջի վերջո դատախազը ներկայացնում է պետությունը, ներկայացնում է պետական շահերը, պաշտպանում է հանրային մեղադրանքը։
Մյուս կողմից Վահե Գրիգորյանը վստահ է, ամեն ինչ անձի ընդունակություններից է կախված։
Մի քաղաքացի, մի իրավաբան 7 տարում սովորում է այնքանը, որքան մեկը սովորում է 1 տարվա ընթացքում։
Դատախազության խոսնակ Արևիկ Խաչատրյանից հետաքրքրվեցինք, արդյոք Հարություն Մաշադյանն իր մասնագիտական կարողություններով ու ընդունակություններով աչքի ընկնող երիտասարդ է։
Չեմ կարող ես ասել, իրենք կոնկրետ քննում են քննություն և քննություն վերցնող հանձնաժողովն է որոշում իրենց գիտելիքները, կարողությունը։ Ես կարծում եմ իրենք ունեն բավականին գիտելիքներ, որպեսզի աշխատեն դատախազության համակարգում, և այստեղ որևէ այլ կարծիք չի կարող լինել։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միացնի բնակիչը պնդում է, որ հանրապետական նախկին պատգամավոր Տուշոնկայի գործով կալանավորված Մանվել Գրիգորյանը ժամանակին իր ընտանիքին պատկանող բենզալցակայանն է խլել, սակայն այս մասին ոչ մեն չի կարողացել բարձրաձայնել ու նաև չի կարողացել դատարան դիմել, և ընդամենը ամիսներ առաջ իշխանափոխությունից հետո է իրավապահներին պատմել ծանր հանցանքներում մեղադրվող գեներալի մասնակցությամբ հերթական այս սաղմը կահարույց պատմության մասին։ Նարինե Ղալայչյանի ռեպորտաժը։
Հայրս իր կառուցած բենզալցակայանը սպառնալիքների ներքո տարիներ առաջ հանձնեց գեներալ Մանվել Գրիգորյանին։ Ազատության հետ զրույցում ասաց Էջմիածնի բնակիչ Հայկ Թորոսյանը.
Հայրիկին ասում էին, որ եթե քո մասին չես մտածում, մտածիր ընտանիքիդ մասին, դու չես պատկերացնում ու հետ գործ ունես։ Մենք կատարում ենք Մանվել Գրիգորյանի հրամանը և պետք չի անցավ գլուխը դնես ցավի տակ։ Մեզ դպրոց տանելիս կամ Բաքուում, փողոցում կանգնում էին իրենց օգնականների մեքենաները, ցույց տալով, որ տեսեք, ձեզ հետևում ենք։ Եթե պապան տանը չէր լինում, սպասում էին Բաքուում, փողոցում, ասում էին, որ իզուր է ժամանակ շահում, քանի որ հետևակները կարող են դառնալ անդառնալի, որդի ունես, երեխաներ ունես, մտածիր իրանց մասին, մտածիր, որ ընտանիքդ փրկես, Մանվել Գրիգորյանը ուզում է այդ կալոնկեն, մենք չենք կարող չգալ, չգնալ, դու էլ չես կարող չտալ։ Եվ հայրս միակը ճիշտ լուծումը հարցին այն էր, որ իր կամքին հակառակ բենզալցակայանը զիջեց Մանվել Գրիգորյանին։ Առանց դրա դիմաց գումար ստանալու կամ ինչ-որ մի փոխհատուցում ստանալու։
Պետրոս Թորոսյանն իրավապահներին է դիմել միայն հեղափոխությունից հետո, երբ կալանավորվել է Մանուել Գրիգորյանը։ Քրեական գործը հարուցվել առանձնապես խոշոր չափերի շորթման հոդվածով, պատիժը 6-ից 10 տարվա ազատազրկում։ Թորոսյանի որդին ասում է, երբ հայրը տարիներ առաջ փորձել է անձամբ հանդիպել Մանուել Գրիգորյանին, պատասխանել են. «Մեջբերում եմ, հետևից տես ընկել, գեներալը չի ուզում քեզ տեսնի»։ Մեջբերման ավարտը։ Մի քանի ամիս առաջ մահացած Պետրոս Թորոսյանի որդին պատմում է, անհնար էր դիմանալ այդ ճնշումներին, սեփական տան դռները չէին կարողանում փակ պահել Մանուել Գրիգորյանի օգնականներ ներկայացող տղամարդկանց առջև։
Գալիս մտնում էին, նստում էին, ասում էին, մենք պատասխանի ենք սպասում, այդ պատասխանը ճակատագրական պատասխանա լինելու, մտածի մեզ ասա, այսպես էլի օրվա ցանկացած ժամին գիշեր թե ցերեկ կապ չուներ նրանց համար, անգամ ես դեռ որ փոքր էի, հիշում եմ թե հայրս եւ մայրս ոնց էին խառնվում իրար նրանց գալուց կամ գնալուց հետո։
Թորոսյանների ընտանիքի փաստաբան Գագիկ Մելիքյան ազատության հետ զրույցում ասաց, հանգուցյալ Թորոսյանը լցակայանը կառուցել է 2003 թվականին, իսկ 2007-ին այն գնահատվել է ավելի քան 140 000 դոլար։ Հետապնդումների, ճնշումների ու սպառնալիքների ներքո ասում է ստորագրվել է մի փաստաթուղթ, ըստ որի Թորոսյանը այն վաճառել է։ Փաստաբանը պնդում է, դատարանում կապացուցեն, որ առաջին հայացքից օրինական թվացող այդ արկու վաճառքն իրականում այդպես չէ։
2007 թվականին օգոստոսին նոմը փաստաթուղթ, որ իբր պարոն Պետրոս Թորոսյանը բենզալցակայանը ամբողջովին ներդնում Էջմիածնի մաքրություն ՍՊ-ի կանոնադրական կապիտալում։ Դրանից հետո իբր հանդիպենք պայմանագրի, որ իբր Պետրոս Թորոսյանը գնահատման արժեքով 68 միլիոն 871 000 դրամի չափով իբր Պետրոս Թորոսյանը իր բաժնամասը վաճառել է ՍՊ-ին, բայց բնական է, որևէ տեսակի փոխհատուցում չի ստացել, չկա այդ ապացույցը, որից որևէ տեսակի փոխհատուցում է ստացել։ 2012 թվականին Պետրոս ռեգիստրից վերցրած փաստաթղթերի համաձայն ՍՊ Էջմիածնի մաքրություն ՍՊ-ի միակ մասնակիցը 100% բաժնամասի չափով արդեն հանդիսանում է Տիկին Նազիկ Ամիրյանը, Մանուել Գրիգորյանի կինը։
Մանուել Գրիգորյանի փաստաբաններից Լևոն Բաղդասարյանը կոչ արեց Հայկ Թորոսյանին ու նրա փաստաբանին խնդիրների լուծումը փնտրել միայն իրավական հարցությունում, ասաց՝ առաջին անգամ է լսում այս հայտարարության մասին։
Ոչ միայն ճանաչ չեմ, բազմիցս լսել եմ բազմաթիվ համանօրինակ հայտարարություններ մամուլում, ծոսանցերում, բարձրաձայն հաշվի առնելով Մանուել Գրիգորյանի ասված կարգավիճակը, որ սարեսնա արեց, մինչև օրինական ու ստացած դատական, թեկուզ քաղաքացի իրավական կամ քրեական գործով դատանական ստացած դատական ակտը, կարծում եմ անթույլատրել է։
Իսկ վախի մթնոլորտի մասով ընդունում եք, որ ամեն…
Բայց այդ վախի մթնոլորտը այդ թվականների ժամանակաշրջանն է եղել։ Եվ փառք Աստծո, եթե այսօր կգտնեն, որ այդ վախի մթնոլորտը այլևս բացակայում է, թող պաշտպանեն իրենց իրավունքները։
Ընդունում եք, որ այդ ամեն ինչին ներքաշված է եղել նաև ձեր ժողովուրդը։
Ոչ միայն ստորտ ներքաշված եղել, այլ բոլոր քաղաքացիները ուղակի անուղակի ներքաշված է եղել։
Մինչդեռ նախաքննության ավարտից հետո հատուկ քնչական ծառայությունը ծավալուն հաղորդագրությունում մանրամասներ էր ներկայացրել այս դեպքից ու լրացրել 62 ամյա նախնին падգամավորի մեղադրանքը։ Գրիգորյանն այժմ մեղադրվում է ապօրինի կերպով զենք զինամթերք պահելու, ավելի քան 101 միլիոն դրամի գույք հյուրացնելու, ավելի քան 1 միլիարդ դրամի հարկերի վճարումից խուսափելու, պետական միջոցներից ավելի քան 1 միլիարդ դրամ վատնելու եւ շորթմամբ 37 միլիոն դրամ արժողությամբ գույքի հապշտակությունը կազմակերպելու մեջ։ Հայկ Թորոսյանն ասում է, հայրը մեծ հույս ուներ, որ հեղափոխությունից հետո կկարողանա օրինական ճանապարհով հետ ստանալ 15 տարի առաջ կորցրած ընտանիքի միակ եկամուտ հանդիսացող լցակայանը, բայց չհասցրեց, մահացավ։ Հայկ Թորոսյանն ասում է, որ այս դեպքից հետո իր ընտանիքը չի էլ համարձակվել Էջմիածնում որևէ սեփական բիզնես հիմնել։ Նարին Եղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Մոսկվա, որտեղ այսօր ամենամյա ուղերձով հանդես է եկել Կրեմլի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինը։ Ավանդական ուղերձի նախորդին Ռուսաստանի կառավարությունը հրապարակել է վնասի չափը, որը երկիրը կրել է արևմտյան պատժամիջոցների հետևանքով, կորցնելով ավելի քան 6 միլիարդ դոլար ընդամենը 6 տարվա ընթացքում։ Կրեմլի ագրեսիվ քաղաքականության պատճառով Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոց են սահմանել տասնյակ երկրներ, ինչը այսօր խոստացել նախագահ Պուտինը ռուսաստանցիների կյանքը բարելավելու եւ երկիրը մեկուսացումից հանելու ուղղությամբ, Ազաբաբանն է ներկայացնում։
Միացյալ Նահանգների այդ բարդ հարաբերություններից խոսելիս Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտին այսօր իր ուղերձում հայտարարել է.
Посчитают дальность и скорость наших перспективных систем оружия. Мы просим только об этом. Пусть сначала посчитают.
թող նախ հաշվարկեն մեր արդիական սպարազինության հեռահարությունն ու արագությունը, հետո նոր կայացնեն որոշումներ, որոնք կարող են հավելյալ սպառնալիք լինել մեր երկրի համար, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահը։ Հիշեցնեմ, եւ Մոսկվան եւ Վաշինգտոնն արդեն հայտարարել են, որ դուրս են գալիս փոքր եւ միջին հեռահարության հրթիռների ոչնչացման մասին համաձայնագրից։ Պաշտոնական Մոսկվան հայտարարում է, որ այս համաձայնագրից դուրս գալու մասին Միացյալ Նահանգների որոշման իրական պատճառն այն չէ, որ Ռուսաստանն ինչ-որ կետեր է խախտել։ Ավելի ազնիվ կլիներ, եթե Վաշինգտոնը հայտարարեր, թե այն ժամանակ, երբ Ռուսաստանն ու Միացյալ Նահանգները հետևում էին այս համաձայնագրի շրջանակներում ստանձնած պարտավորությունները, մյուս երկրները նման սահմանափակումներ չունեն։ Պուտինը այսօր նաև հայտարարել է, որ Մոսկվան չի ուզում գնալ հակամարտության Միացյալ Նահանգների հետ, սակայն համարում է, որ հարաբերությունները սրում է Վաշինգտոնը։ Ռուսաստանի նախագահն ասել է, Ռուսաստանը մտադիր չէ համապատասխան հրթիռներ տեղադրել Եվրոպայում, բայց կգնա պատասխան քայլերի, եթե դա անի Միացյալ Նահանգները։
Ռուսիա будет вынуждена создать и развернуть виды вооружения, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, с которых для нас будет исходить соответствующая прямая угроза.
Ռուսաստանը ստիպված կլինի ստեղծել և տեղակայել հրթիռներ, որոնց թիրախում կլինեն ոչ միայն այն երկրները, որոնցից կա անմիջական սպառնալիք, այլ նաև այն կենտրոնները, որոնք Ռուսաստանի անվտանգությանը սպառնացող որոշումներ են կայացրել։
Но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений,
ինչպես եւ անցած տարի, Պուտինը այսօր նույնպես մանրամասն պատմել է Սարմատ, Կինժալ եւ այլ հրթիռների տեխնիկական որակների մասին։ Այս տարի, սակայն, Պուտինը տեսահոլովակներ չի ցուցադրել, պարզապես միայն պատմել է։ Դաշնային ժողովին հասցեագրված իրուղերձում Ռուսաստանի նախագահը արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություններից խոսելիս նշել է ՀԱՊԿ-ը, Ռուսաստան-Բելարուս միութենական պետությունը, Եվրասիական տնտեսական միությունը եւ առանձին խոսել է Չինաստանի հետ հարաբերություններից, ինչպես նաեւ հույս է հայտնել, որ Եվրամիության անդամ երկրների կողմից կձեռնարկվեն քայլեր, որոնք թույլ կտան վերականգնել նորմալ հարաբերությունները Մոսկվայի եւ Բրյուսելի միջեւ։ Իսկ ելույթի սկզբում Պուտինը հայտարարել է, որ այսօրվա իր ուղերձը մեծ ամասամբ նվիրված է լինելու սոցիալ-տնտեսական հարցերին։ Եվ իսկապես Պուտինն այսօր երկար խոսել է եւ թոշակառուների խնդիրներից եւ առողջապահությունից եւ կրթությունից եւ դեմոգրաֆիայից։ Ռուսաստանի նախագահը հունվարկանի շվերչին ամիսներին ամրանից սկսած կտրոկ նվազել է, այսօր հավելյալ վճարումների մասին խոստումներ է տվել եւ թոշակառուներին և բազմազավակ ընտանիքներին, ինչպես նաև հայտարարել է, որ համաշխարհային մակարդակի նոր բժշկական կենտրոններ կստեղծվեն, որ միջև 10,000 ռուբլու կհասնեն վճարումներն այն ընտանիքներին, որտեղ կա հաշմանդամ երեխա, և որ հիպոտեկը 9%-ից կնվազի միջև 8%-ի։ Պուտինը այսօր նաև խոստովանել է, որ Ռուսաստանում 19 միլիոն մարդ մնում է աղքատ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան։
Նոր աղմկահարույց բացահայտումներ Ադրբեջանի նախագահական ընտանիքին պատկանող ունեցվածքի վերաբերյալ պարզվում է, Ալիևները Դուբայից, Պրահայից, Լոնդոնից, իհարկե Բաքվից բացի թանկարժեք անշարժ գույք ունեն նաև Մոսկվայում։ Իլհամ Ալիևի որդին Հեյդար Ալիև կրտսերը ընդամենը 9 տարեկան էր, երբ դարձել է մի քանի միլիոն արժողությամբ շքեղ առանձնատան սեփականատեր։ Հետաքննող լրագրողները, որոնք շարունակում են գաղտնազերծել Ադրբեջանի ղեկավարի կնոջ դստրերի մասնակցությամբ մութ գործարքները, այդպես էլ չեն կարողանում պարզել, թե որտեղից է նախագահի դպրոցական որդին միլիոնավոր դոլարներ ձեռք բերել և Մոսկվայում առանձնատուն գնել։ Նոր հետաքննության ուշագրավման մասները Հեղինե Բունյաթյանն է առանձնացրել։
Ադրբեջանի նախագահի որդին 9 տարեկանում դարձել է շքեղ առանձնատան սեփականատեր մերձ մոսկովյան ամենահարուստ և թանկարժեք թաղամասերից մեկում։ Ռուբլյովկայում Դմիտրի Մեդվեդևի կեցավարի հարևանությամբ պնդում է ռուս հետաքննող լրագրողներին նոր ուսումնասիրությունը։ Պրոյեկտ նախագծի հետաքննությունը վկայում է, կրտսեր Ալիևի տունը գտնվում է Մայենդորֆի այգի ներկոչվող ամառանոցային ավանում, ուր բնակվում են ըստ Forbes-ի ցուցակի Ռուսաստանի ամենահարուստ միլիարդատեր գործարարները։ Հենց այս ավանում է գտնվում նաև հանրահայտ ճարտարապետ Զահա Հադիդի նախագծով կառուցված աշխարհում առայժմ միակ սեփական առանձնատունը։ 2008-ին հենց այստեղ Մեդվեդևի Մայենդորֆ ընդունելությունների տանն էր, որ նախագահներ Իլհամ Ալիևն ու Սերժ Սարգսյանը ստորագրեցին հռչակագիր Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման վերաբերյալ։ Ադրբեջանի նախագահը թերևս այդ հանդիպմանը մասնակցելու համար ստիպված չէր երկար ճանապարհ կտրել անցնել, նկատում են ռուս հետաքննող լրագրողները փաստելով նրա անչափահաս որդու անունով գրանցված առանձնատունը գտնվում է Մեդվեդևի կեցավարից մի քիչ հեռու։ Ըստ հրապարակման Ալիևների այդ տունը զբաղեցնում է մոտ 1500 քառակուսի մետր տարածք, ավելի քան 7000 քառակուսի մետր հողակտորով։ Լուսանկարուցապատող ընկերությունը ինտերնետային կայքում խոստանում է խստագույնս գաղտնի պահել, որքան են գնորդները վճարել գույքի համար, ինչպես նաև երաշխավորել, որ օտար մարդիկ ու լրատվամիջոցները ներս չեն կարող գալ։ Ավանն արտաքին աշխարհից բաժանված է հսկի ճանցակետով, որտեղ հերթապահող թիկնապահները հետաքնող լրագրողների հետ զրույցում խոստովանել են։ Սեփականատերերի անունները չգիտեն, շատերին նույնիսկ դեմքով չեն ճանաչում, միայն շքեղ մեքենաներն են տեսել մտնեցված ապակիներով։ Ընդ որում, սա Ալիևների միակ սեփականությունը չէ հանրահայտ այս ավանում, Մայնդորֆի այգիներում մոտավորապես նույն չափի 7000 քառակուսի մետրանոց հող եւ հսկա տուն ունի նաեւ Ալիևի ավագ դուստրը, Լեյլանով բազմամիլիոնանոց այդ սեփականության տեր է դարձել 20 տարեկանում։ Ի տարբերություն Լեյլայի, Ալիևի որդին ոչ թե տունը գնել է, այլ նվեր ստացել մորական պապուց Արիֆ Փաշայևից։ Համենայնը պսարու վաճառքի նախնական պայմանագիրը նրա անունով է ձևակերպված, քանի որ գործարքը կնքվել է 2007-ին, դժվար է կանխատեսել, որքան է Ալիևի խնամին վճարել դրա դիմաց, սակայն այսօր այդ հողակտորն ու տունը գնահատվում են մոտավորապես $35 միլիոն, փաստում է հետաքննությունը։ Շատերը գուցե հարցնեն, որտեղից Արիֆ Փաշայևին նման կարողություն, եթե հաշվի առնենք, որ նրա ողջ գերդաստանը Ադրբեջանում հայտնի է որպես մտավորականների ընտանիք, որի սերունդները որպես կանոն զբաղվել են միայն գիտությամբ։ Իլհամ Ալիևի իշխանավարության տարիներին, սակայն, առաջին տիկնոջ մտավորական այդ ընտանիքը սկսել է լուրջ հաջողություններ գրանցել նաև բիզնեսում։ Այսպես, ըստ հետաքննության, Մեհրիբանի Զարմիկն այժմ ղեկավարում է Փաշա Հոլդինգը, որը կառավարում է նախագահական ընտանիքին պատկանող ակտիվները, այդ թվում ապահովագրական շինարարական ընկերությունները, 5 աստղանի հյուրանոցների ցանցն ու ներդրումային Փաշա Capital ընկերությունը։ Այս հոլդինգի կազմում նաև 2 բանկ կա, որոնց կապիտալի գերակշռող մասը պատկանում է Ալիևի դուստրերին, մի մասն էլ գիտնական պապուն։ Ավելի վաղ հետաքնող լրագրողների միջազգային կոնսորցիումի ուսումնասիրությունը փաստել էր, որ Ալիևների և Փաշայևների կլանը սեփական տներ ունի նաև Չեխիայի Կարլովի Վարի առողջարանային քաղաքում ու Մեծ Բրիտանիայի մայրաքաղաքում, որոնց գները հասնում են $10 միլիոն։ Հետաքնող լրագրողները դիմել են այս պատմության բոլոր հերոսներին, տեղեկությունները հերքելու կամ հաստատելու խնդրանքով, սակայն որևէ մեկից արձագանք չեն ստացել։ Փաստացի Ադրբեջանի օրենսդրության նախագահի թեկնածուները պարտավոր են իրենց եկամուտների մասին հայտարարագիր ներկայացնել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, և թե վերջին նախագահական ընտրություններից անցել է արդեն մոտ 1 տարի, այդ փաստաթղթերն այդպես էլ չեն հրապարակվել։ Մի շարք թեկնածուներ հայտարարագրերը հրապարակել են սեփական նախաձեռնությամբ, բայց ոչ Իլհամ Ալիևը, ով ղեկավարում է երկիրը 2003-ից, արդեն ավելի քան 15 տարի։ Ընդ որում, Ազատություն ռադիոկանի հետաքննությունը տարիներ առաջ փաստել էր, Ադրբեջանի հարկային ռեյեստրից ջնջվում անհետանում են իշխող ընտանիքին պատկանող ընկերություններին վերաբերող փաստաթղթերն ու վկայությունները։ Ռուսական հետաքննական նախագիծը այս թեմայի շուրջ հարցեր է ուղղել նաև Ադրբեջանի նախագահական վարչակազմին, դրանք սակայն այդպես էլ մնացել են անպատասխան։
Մայնդորֆի այգում Ալիևների մյուս հայտնի հարևանը Ուկրաինայի նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչն է, ով Մոսկովյան իր շքեղ առանձնատուն է տեղափոխվել ուղիղ 5 տարի առաջ իր ղեկավարած Ուկրաինայում տեղի ունեցած իրադարձությունների ֆոնին։ Հենց այս օրերին էր, երբ Ղրիմի թերակոսում սկսեցին նկատել այսպես կոչված կանաչ մարդուկներին, ովքեր հետագայում պարզվեցին, որ ռուսաստանցի զինվորականներ են։ Այդպիսով բռնակցվեց Ղրիմը, իսկ Յանուկովիչը գաղտնի փախուստի դիմեց և հաստատվեց Ռուսաստանում, որտեղից հայտարարում է, թե թերակղզին ռուսական է, Արմեն Քոլեյանն է պատմում։
5 տարի առաջ, ճիշտ այս օրը, 2014 թվականի փետրվարի 20-ին, Ռուսաստանը սկսել է Ղրիմի բռնակցումը։ Դրան հաջորդել է Ուկրաինայում ամիսներ տևած ներքաղաքական լարվածությունը, բախումներ մայրաքաղաքում, ռուսամետ և արևմտամետ քաղաքական հոսանքների թեժ արճակատումը։ Ուկրաինայի խորհրդարանը, Գերագույն Ռադան, 2015 թվականին ընդունել է հայտարարություն, ըստ որի հենց փետրվարի 20-ն է համարվում Ղրիմի բռնակցման օրը։ 5 տարի առաջ, փետրվարի 20-ին, Ղրիմի թերակղզում հայտնվել են զինվորական համազգեստով, սակայն առանց ուսադիրների և տարբերիչ այլ նշանների, հարյուրավոր զինծառայողներ։ Նրանց հետագայում ռուսական մամուլում անվանել են կանաչ մարդուկներ և քաղաքավարի մարդիկ։ Այդ հատուկ ջոկատները հսկողության տակ են վերցրել թերակղզում հիմնակղզու բոլոր կարևոր կենտրոնները, պետական հիմնարկների շենքերը, ճանապարհները, կամուրջները, տրանսպորտային հանգույցները, ռազմական օբյեկտները։ Լուրջ բախումներ այդ ջոկատների եւ ուկրաինական ոչ մեծաթիվ ստորաբաժանումների միջև փաստորեն չեն եղել։ Երեք շաբաթ անց մարտի 16-ին թերակղզում անցկացվել է կարգավիճակի հարցով այսպես կոչված հանրակվե, որի արդյունքում Ղրիմը հայտնել է Ռուսաստանին միանալու ցանկության մասին, եւ մարտի 18-ին նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ թերակղզին այլևս Ռուսաստանի Դաշնության անբաժան մասն է։ Ուկրաինան եւ Արևմուտքը, ինչպես նաեւ հարյուրավոր այլ պետություններ անմիջապես հայտարարել են, թե չեն ճանաչում ոչ Ղրիմի հանրակվեն եւ ոչ էլ Ռուսաստանի ընդունած որոշումը։ Դրանից հետո Կրեմլը սկսել է հատուկ սահմանած Ղրիմի վերադարձի համար մեդալով պարգևատրել զինվորականներին, քաղաքական գործիչներին եւ Ղրիմի այսպես կոչված ինքնապաշտպանական ջոկատների մարտիկներին։ Այդպիսով Կրեմլի որոշմամբ Ռուսաստանում ստեղծվել է նոր երկու սուբյեկտ՝ Ղրիմի հանրապետությունը եւ Դաշնային նշանակության կարգավիճակով Սևաստոպոլ քաղաքը։ Դրանք կցվել են նորաստեղծ Ղրիմյան Դաշնային օկրուգին։ Թերակղզին բռնակցելու գործողությունը մեկնարկել է 2014 թվականի փետրվարի 20-ին եւ ավարտվել է մարտի 18-ին։ Կանաչ մարդուկներին կես հեգնական անվանել են նաեւ իխտամնետ, քանի որ Մոսկվան նախնական շրջանում պնդում էր, թե զորք չի ուղարկել թերակղզին գրավելու համար, իսկ զինվորական համազգեստին նմանվող հանդերձանք իբր կարելի է գնել ցանկացած խանութում։ Բայց աշխարհը այդ պարզունակ բացատրությունը բնականաբար չեր ընդունում, եւ դրանից մեկ ամիս անց, ապրիլի 17-ին, Պուտինը հրապարակավ առաջին անգամ խոստովանել է, որ գրավման գործողությանը նաեւ կադրային զինծառայողներ են մասնակցել։
Россия не присоединяла Крым силы. Россия создала условия с помощью, конечно, специальных формирований и вооруженных сил, я прямо скажу.
Արևմուտքը Ղրիմի բռնակցմանը պատասխանել է հետս հետե ավելի կոշտ պատժամիջոցներով.
The steps Russia has taken are a violation of Ukraine's sovereignty, Ukraine's territorial integrity, that they're a violation of international law.
Ակնհայտ է, որ ռուսները ոչ միայն խախտել են բոլոր միջազգային օրենքները գրավելով Ղրիմը, այլև բոլոր միջոցներով սատարում են անջատականներին Ուկրաինայի արևելյան շրջանում, ասել է այն տարիներին Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման։ Կրեմլը մերժում է բռնակցման իրողությունը եւ տեղի ունեցածը անվանում է պատմական արդարության վերականգնում։ Ուկրաինայի Գերագույն Ռադան 2014 թվականի փետրվարի 20-ը համարում է Ղրիմի եւ Սևաստոպոլի ժամանակավոր բռնազավթման մեկնարկի օր։ Թերակղզու բռնակցմանը հաջորդել է Ուկրաինայի հարավային եւ արևելյան շրջաններում պետական բանակի եւ ռուս անջատականների արյունալի պատերազմը։ Այսօրվա դրությամբ մոտ 1.5 միլիոն ուկրաինացիներ տեղահանվել են, ռազմական գործողությունների զոհ է դարձել մոտ 13,000 մարդ։
Սպիտակ տունը հերթական սկանդալի կենտրոնում է հայտնվել այս անգամ Սաուդյան Արաբիայի հետ կասկածելի գործարքների պատճառով։ Ամերիկյան կոնգրեսը կասկածներ ունի, որ Թրամփի վարչակազմը դաշնակից սաուդների հետ փորձել է միջուկային տեխնոլոգիաների արգու վաճառքի իրականացման նախագիծ իրականացնել, ինչը կարող էր սաուդցիներին հետագայում հնարավորություն տալ միջուկային ռումբ ստեղծել։ Ամերիկյան օրենսդիր մարմնի հետաքննության մասին Գևորգ Ստամբոլցյան հաղորդում։
Երեք շաբթի ուշ երեկոյան Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տան վերահսկողության կոմիտեն հատուկ զեկույց հրապարակեց, պնդելով, որ Սպիտակ տունը շրջանցելով ամերիկյան օրենսդրությամբ ամրագրված ընթացակարգերը փորձել է միջուկային տեխնոլոգիաներ փոխանցել Սաուդյան Արաբիային։ Կոնգրեսական հանձնաժողովի ղեկավար Էլայջա Քամինգսի պնդմամբ Սպիտակ տանը մոտ կանգնած միանգամից մի քանի աղբյուրներ հաստատել են, որ նախագահ Թրամփի ազգային անվտանգության գծով նախկին խորհրդական Մայքլ Ֆլինը, նրա նախկին օգնական Կոնգրեսի աշխատակազմը ներկայացնող Դերեք Հարվին և Թրամփի երթմնակալության արարողության կազմակերպմամբ զբաղվող հանձնաժողովի նախագահ Թոմ Բարակը նոր նախագահի ընտրությունից անմիջապես հետո Վաշինգտոնում ակտիվ լոբիստական գործունեություն էին ծավալել, նպատակ ունենալով հաստատել Սաուդյան Արաբիայի տարածքում ամերիկյան տեխնոլոգիաների վրա հիմնված միջուկային ռեակտորների կառուցման ծրագիրը։ Մի քանի միլիարդ դոլար արժողությամբ այս գործարքի շահառուները միջուկային տեխնոլոգիաների և շինարարության ոլորտում աշխատող ամերիկյան խոշոր ընկերություններն էին, որոնց հետ վերոհիշալ պաշտոնյաներն ուղակի կապի մեջ են, նշում են կոնգրեսականները 3-3-ան հրապարակած զեկույցում, մասնավորաբար մանրամասնելով, որ Սաուդյան Արաբիայի հետ բանակցությունների մեկնարկին Մայքլ Ֆլինը նախ Թրամփի նախընտրական շտաբի, ապա իշխանության փոխանցմամբ զբաղվող հատուկ կոմիտեի անդամ էր, ինչն ըստ ամերիկացի օրենսդիրների շահերի ակնհայտ բախում էր։ Բացի այդ, ըստ Էլայջա Քամինգսի, սաուդցիներին միջուկային տեխնոլոգիաներ փոխանցելու որոշումը պետք է պարտադիր կերպով հաստատվի կոնգրեսի կողմից, ինչից գործարքի ջատագովները եւս ակտիվորեն խուսափել են։ Կոնգրեսական կոմիտեի անդամների պնդմամբ 2016-ի վերջին եւ 2017-ի սկզբին մեկնարկած այս պրոցեսն այժմ էլ շարունակվում է, իսկ նախագահ Դոնալդ Թրամփն անմիջականորեն մասնակցում է Սաուդյան Արաբիային միջուկային տեխնոլոգիաներ փոխանցելուն ուղված գործողություններին։ CNN-ի տեղեկություններով ազգային անվտանգության խորհրդի մի շարք պաշտոնյաներ եւ Սպիտակ տան իրավաբաններից մի քանիսը շարունակաբար զգուշացրել են վերադասներին, որ Սաուդյան Արաբիայի հետ հնարավոր գործարքը խնդրահարույց է թե օրինականության եւ թե աշխարհքաղաքական նպատակահարմարության տեսանկյունից։ Այդ պաշտոնյաները մտահոգություն են հայտնում, որ գործարքի ավարտին հասցնելուն ուղված ջանքերը այժմ էլ ընթացքի մեջ են, պնդում է CNN-ը։ Հեռուստաընկերությունը մեջբերում է նաեւ ներկայացուցիչների տան վերահսկողության հանձնաժողովի զեկույցի այն հատվածը, որտեղ Սպիտակ տան անանուն մի պաշտոնյա նշել է մեջբերում։ Ներկայացված ծրագիրը ոչ թե բիզնես պլան է, այլ գեներալների համար մի քիչ փող աշխատելու հնարավորություն, մեջբերման ավարտը։ Արևմտյան աղբյուրներն ի դեպ ենթադրում են, որ Սաուդյան Արաբիային միջուկային տեխնոլոգիաներ փոխանցելուն ուղված քայլերն այժմ եզրափակիչ փուլում են։ Փետրվարի 12-ին Դոնալդ Թրամփը Սպիտակ տանը հանդիպել է միջուկային տեխնոլոգիաների ոլորտում աշխատող ամերիկյան ընկերությունների ներկայացուցիչների հետ, նրանց հետ քննարկելով մերձավոր արևելքում, մասնավորապես Սաուդյան Արաբիայում ատոմակայաններ կառուցելու ծրագիրը, տեղեկացնում է BBC-ն, նշելով նաև, որ Միացյալ Նահանգների նախագահի Փեսան, Սպիտակ տան խորհրդական Ջարեդ Քուշները, առաջիկա օրերին ուղևորվելու է տարածաշրջան մերձավոր արևելյան խաղաղության ծրագիրը քննարկելու համար։ Ամերիկացի կոնգրեսականները, սակայն, լուրջ մտավախություն ունեն, որ այս ծրագիրը ոչ միայն հակասում է ամերիկյան միջուկային տեխնոլոգիաների արտահանման սահմանափակումների քաղաքականությանը, այլև կարող է ի վերջո օգտագործվել ռազմական նպատակներով, խթանելով մերձավոր արևելքում սպառազինությունների մրցավազքը, գրում է BBC-ն։
Վերադառնանք Հայաստան, մեկնարկում է մշակութային ամենակարևոր միջոցառումներից մեկը՝ հայ ժամանակակից կոմպոզիտորական փառատոնը, այն այս տարի հոբելյանական է, բացման համերգին կմասնակցի աշխարհահռչակ սոպրանո Հասմիկ Պապյանը, Գանե Դանիելյանն է շարունակում։
Այս երեկո Արեմ Խաչատրյան համերգասրահում Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի, նաև աշխարհահռչակ սոպրանո Հասմիկ Պապյանի մասնակցությամբ Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ կանալիք համերգով կսկսվի հայ ժամանակակից կոմպոզիտորների արդեն 10-րդ հոբելյանական փառատոնը, որն այս տարի նվիրված է մեր լավագույն կոմպոզիտորներից Ավետ Տերտերյանի ծննդյան 90-ամյակին։ Ինչպես փառատոնի բացման համերգից առաջ մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր փառատոնի հիմնադիր Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի գերազանցական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանը,
իսկապես 10 տարեկան փառատոն, որը սկսում ենք մեծ ոգևորությամբ, կոմետրական արվեստի փառատոնը մեր համար շատ կարևոր տեղ զբաղեցնում մեր գործունեության մեջ, եւ շատ հատկանշական է, որ նվիրում ենք Տերտերյանին, Տերտերյանը մեր նվագախմբի համար ամենասիրված կոմպոզիտորն է եւ ամենակարևորը, ինչ որ մենք միշտ ասում ենք, եւ Հասմիկ Պապյանը մեր ամենակարևոր սիրված գործընկերն է այդ նվագախմբի, ինչ որ նույնպես մեր համար շատ մեծ ձեռքբերում է։
Փառատոնի տնօրեն Սարգիս Բալբաբյանի խոսքով էլ
կատարել ենք այն կոմպոզիտորների գործերը, ում որ նվիրել ենք անցած 9 տարիների փառատոնները։ Փառատոնը ներառում է 4 համերգային երեկո, այսօրվա փետրվարի 20-ի համերգի բացմանը Հասմիկ Պապյանի կատարմամբ ջերեն հայ կոմպոզիտորների արիաները, ռոմանսները եւ երգերը, եւ այսօրվա համերգի ամբողջ հասույթը փոխանցվելու է Արմենա Գուրֆանյան հիմնադրամին։ Համերգը բարեգործական է։
Ղազարոս Սարյանի, Էդգար Հովանեսյանի, Հարո Ստեփանյանի, Էդվարդ Միրզյանի եւ հայ կոմպոզիտորական դպրոցի այս եւ այլ լավագույն հեղինակների ստեղծագործությունները այս 10 տարիների ընթացքում Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը մեր երաժշտասերներին է ներկայացրել նաեւ արտասահմանից ժամանած անվանի երաժիշտ կատարողների մենակատարների մասնակցությամբ, եւ այս տարին ևս բացառություն չէ։ Նպատակը մեկն է եղել՝ արտասահմանցի երաժշտներին հնարավորություն տալ ոչ միայն ծանոթանալ, այլ նաև կատարել մեր լավագույն կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները։ Դե իսկ մեր երաժշտասերներին էլ հենց մեր կոմպոզիտորների ստեղծագործություններով դասական երաժշտության հրաշալի համերգներ մատուցել։ Այս ընթացքում էլ հսկայական գործ է արվել նոտագրելու, թվայնացնելու հայ ժամանակակից հեղինակների ստեղծագործությունները, ինչպես շեշտում է նվագախմբի տնօրեն Սարգիս Բալբաբյանը։
Ցնցել է 80 կոմպոզիտորի 200-ից ավելի ստեղծագործություն հայ կոմպոզիտորական դպրոցի։ Իհարկե,
ունենք, կարևոր տեղ ենք հատկացնում նաև երիտասարդ կոմպոզիտորների ստեղծագործությունների կատարմանը ու նաև կատարում նոտաների թվայնացման աշխատանքներ։
Այս որպես փառատոնի տնօրեն ինչ կարող եք ասել, ինչ կոմպոզիտորական ժամանակակից դպրոց ունենք։ Ձեզ հուսադրում
ենք։ Մենք հիանալի դպրոց ունենք եւ ունենք շատ տաղանդավոր երիտասարդներ, որոնք որ այսօր ստեղծագործում են եւ ցավոք նրանց ստեղծագործությունը ավելի շատ կատարում են արտասահմանում եւ մենք ուզում ենք այս բացը լրացնել։ Մենք ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի մեր ուն կնդրին բերենք դեպի դասական երաժշտություն, դեպի հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործությունների համերգներ ու դրա համար այս փառատոնի կոնցերտը շատ անգամ մենք ուղղակի տրամադրում ենք այն մարդկանց, ովքեր դրա կարիքն ունեն եւ ովքեր որ ցանկանում են գալ լսել։
Ուշագրավ է, որ դեռ անցյալ տարվա սեպտեմբերից Հայաստանի Պետական Սիմֆոնիկ Նվագախումբը մեր երիտասարդությանը, դասական երաժշտանը մերձեցնելու նպատակով մի հետաքրքիր կրթական ծրագիր է սկսել, որի շրջանակներում հնարավորություն է տրվում ավագ դպրոցների աշակերտներին ներկա գտնվել հատուկ իրենց համար տեղի ունեցող համերգներին։ Այսօր էլ փառատոնի բացման համերգից առաջ Արամ Խաչատրյանը լեփլեցուն համերգազրամ ավագ դպրոցների աշակերտներն ու կնդրեցին նույն համերգը Հասմիկ Պապյանի մասնակցությամբ։ Նվագախմբի գերստական ղեկավար եւ գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանը մեր զրույցի ընթացքում շեշտեց, որ սա միայն համերգ չէ ավագ դպրոցների աշակերտների համար, այլ նաեւ դասական երաժշտության դասընթաց։
Համերգ քննարկում առաջարկ, որ դասական երաժշտն դա բարդ մի տենց անիրական բարդ արվեստ չի, որ մարդը կարող են դե շփվել, լսել, հավանել եւ բարբերաբար գալ մեր համերգներին, դա ա ծրագիրն է, որը որ կարծում եմ մեր Հայաստանի համար մեր այսօրվա իրավիճակում, այսօրվա երիտասարդներին հաշվի առնելով ռեֆորմային ծրագիրը, եւ շատ ուրախ եմ, որ իրանք գալիս են դալիջ, լեպլեցուն դալիջ։ Ես կարծում եմ, որ դա ոգևորության համար դա շատ կարեւոր է, իսկ ոգևորությունը դա հաջողության առաջի մեծ քայլն է։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Կնդիներ, այսօր այսքան ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսալյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո։